9. vakarā ziņas vieglajā valodā. AstraZeneca vakcīnas, kuras uz Latviju veda lielākā augstumā nekā paredzēts, var izmantot. Uzņēmums saka, ka kvalitāti tas nekādā veidā neietekmē. Vakcīnas atveda vakar un tad uzzināja, ka tās ceļā bija pusgrādu zemākā temperatūrā. Tāpēc Latvija gaidīja atbildi, vai šīs vakcīnas var izmantot. Tagad zināms, ka šīs vakcīnas ir drošas. Jau otro nedēļu pēc kārtas Latvijā pasliktinās saslimstība ar COVID-19. Divu nedēļu rādītājs Latvijā ir sliktāks nekā Eiropas Savienībā vidēji. Aizvadītajā diennaktī atklāja vēl 288 jaunus COVID-19 gadījumus, miruši 8 cilvēki. No šiem lielu daļu atklāja Rīgā. Daudz jaunu gadījumu arī Olainē. No šodienas ir stingrākas prasības veikalos. Tajos vienlaikus drīkst būt mazāk cilvēku. Tāpēc pie tiežniecības vietām dažkārt veidojās rindas. Mazākus veikalus pat uz laiku slēdza, tas tāpēc, lai nebūtu par daudz cilvēku vienā telpā. Iedzīvotājus aicina būt saprotošiem. Pēc plašām diskusijām partijas nevienojās par vienreizējo pabalstu ģimenēm 500 eiro par bērnu. Ekonomikas un labklājības ministrijām būs jāanalizē kopējā atbalsta sistēma. Pat labā nav skaidrības arī par skaistumkopšanas nozares iespējām atsākt darbu ārkārtējā situācijā. Valsts ieņēmumu dienests lūdz sākt kriminālu vajāšanu pret kādu būvniecības uzņēmumu. Šis uzņēmums algu darbiniekiem maksāja nelegāli. Par to nemaksāja nodokļus. Tāpēc radās zaudējumi arī valsts budžetam. Pusotrā gadā uzņēmums darbiniekiem izmaksāja vairāk nekā 106 tūkstošus eiro. Šo gadījumu atklāja, jo cilvēki palīdzēja un informēja atbildīgās iestādes. Rīgas domes satiksmes departamentam vajadzēs papildu līdzekļus ielu uzturēšanai. Sniegotās ziemas dēļ Rīgā iztērēta puse no līdzekļiem, kas paredzēti šim mērķim. Tikmēr februārī Rīgas pašvaldība konstatēja jau vairāk nekā 200 pārkāpumu saistībā ar laikus nenotīrītām ietvēm un jumtiem. Janvārī bija nepilni 700 šādu pārkāpumu. Eiropa un Krievija attālinās viena no otras. Tāpēc vizītes Maskavā paziņoja Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels. Viņš uzstāja, ka brauciena mērķis bija paust skaidru Eiropas pozīciju vairākos jautājumos. Vairāku Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri kritizēja Borela rīcību Maskavā. Ir viedoklis, ka viņš ļāva sevi publiski pazemot. Gēteborgas tiesa attaisnoja divus kino dokumentālistus, kas nofilmēja prāmja Estonija vraku. Zviedrija, Somija un Igaunija jau 95. Gadā vienojās, ka nogrimušais prāmis ir bojā gājušo pasažieru pēdējā atduses vieta. Tādēļ to ir aizliegts traucēt. Tomēr tiesa atzina, ka kameru filmas veidotāja Baltijas jūrā nolaida, kad atradās starptautiskajos ūdeņos un bija uz Vācijas kuģa. Līdz ar to Zviedrijā viņus nevarēja notiesāt. Jaunie atklājumi, kas apšaubīja oficiālo prāmja nogrimšanas iemeslu, sāka diskusijas par to, ka būtu jāmaina likums un jāļauj ekspedīcijas jūras dzelmē. Un vēl par gaidāmo laiku. Rīt būs mākoņains, daudz viet mazliet sniks un putinās, valsts dienvidu daļā sniks ilgstoši. Pūtīs brāzmains austrumu ziemeļaustrumu vēju. Gaisa temperatūra naktī -7, -13 grādu, dažviet līdz -18 grādiem. Dienā -5, -11, taču vējā liksies, ka ir lielāks sals. Rīgā lielākoties mākoņains no dienas vidus sniks. Laika tips otrais un tas ir labvēlīgs. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā ar tām studijā Dace Simonoviča.